11-ci bölük. Meryem hem onun apası Martı yaşayan Beytaniye avlunda Lazar isimli bir kişi ağırıydı. Meryem ağırıp yatışı Lazar'ın sinilisi, Rabbinin oyakların huş isli may bile maylap, şeşimle sırtken kız. Kız duvanlar gaysege,
Rabbim, yakın dostun Lazar ağırı.
Dip haber ciberdiler. Gaysa bu duru da işitkeş,
bu ağırı ölümge degen şir tügül. Belki Allah'ın danlanığı için, hem bu avru aşa Allah'ı ulu danlansın için.
Dedi. Gaysa Martını, onun sinirisin hem Lazer'ını yarataydı. Ama Lazer'ın avru iken işitkeş de, olanı biri de dağın iki günge tutkarlandı. Şu nasıl şakirtlerine?
Yanadan Yahudiye'ye barık.
Dedi. Şakirtleri ona.
Ustaz. Әлі көптен түгілгіне яхудлер сені ташлар атып өтірге ергеннер еді. Сен тағын шында барасыңны?
Дейділер. Ғайса жауап берді.
Күн яқтылығы 12 сағат түгілмісін. Күндіз еріші абынмай, шынки бұ дүнияның яқтысын көрі. Әтінлі еріші абына, шынки аңарда яқтылық жоқ.
Шыннан соң Ғайса сөзін дәвам етті.
Достыбыз Лазар жұқлап кеткен. Мен аны уятырға барам.
Onun şakirtleri
Rabbimiz yıklap gitken bulsa soğuğur
dediler. Gaysa'nın gülgenliğe hakkında itken idi. Onlar ise adetteki yıkı turunda siliydi boyladılar. Şuna göre Gaysa onlara aşık itip
Lazar öldü. Siz şansın deyip onda bulmağanıma sizin için şatlanam. Ey degiz onun yanına barık
dedi. İgize kuşamatlı Tamas şakirtlerge
Әйдегіз, кеттік. Оның білен бірге біз де өлейік.
Дейді. Бәйтәнеге келіп жеткеш, Ғайса Лазырның енді дүрт кен бойына қабірде ятуын ешітті. Бәйтәнеге ісе Иерусалимға үш шақырын шамасығына еді. Абылары үшін қайғырушы Марты білен Мәрьямны юатырға байтақ яхүтлер келген еді. Марты Ғайсаның келуі хақында ешіткеш, оны қарша алырға шықты. Meryem ise ide kaldı. Martı Gaysa'ya aitti.
Rabbim, sen bunda bulsan, abayım ölmegen bulur idi. Ama hazır da bilem. Sen Allah'dan nersegine sırasan da, o sana bir eşek.
Gaysa ona,
abayın ölüden tirileşek.
Dedi.
Sonu günde, ölüden tirilu vaktinde, Anın tirleşegin bilem.
Dedi Martı. Gaysa ise.
Min tirilu hem turmuş. Mina iman itüşi ülse de yaşayacak. Yaşayışı hem mina iman kitirişi her kim hiç kaşan ülmez. Sin mina şanasın.
Dedi. Martı ona.
Ey Rabbim. Senin dünyaya kilirge deyiş bulgan Mesih Allah'ı ulu ikenine şanam.
Dedi. Мұна еткәш Марты кетіп барды, әм сездірмешегіне сіңілісі Мәрьямны шақырып.
Ұстаз мұнда, ол сені шақыра.
Дейді, Мәрьям мұны ешіткәш де, дейізгіне орнынан тұрып, Ғайса янына кетті. Ол вақытта Ғайса әлі ауылға кірмеше, Марты білен шашқан орында тұрайды. Мәрьям білен бірге болған юатушы яғытлар, аның жәхәт кіне тұрып шығып кетуін көрділер, әм елау үшін қабір янына кетті деп ойлап, Оның артынан кеттілер. Мәрьям ісе, Ғайса тұрған орынға келіп жеткеш, оны көріп.
Раббым, сен мұнда болсаң, абайым өлмеген болар еді.
Деп, оның аяқларына йығылды. Мәрьямның һәм оның біле келген яһудлардың елауларын көріп, Ғайса өзі де біршылды. Һәм кейініп,
сіз оны қайда көмдіңіз?
Деп сұрады. Олар оңа,
Әйде барик, Раббым, өзің көрерсің.
Дейділер. Ғайса елады. Мұны көріп яһудлар, барағыз әлі. Ол Лазарны нешік яратқан екен дейіштілер. Ә қайбірлері?
Ол суқырының көзлерін ашқан екен, нек соң Лазарны да өлімнен алып қалу үшін бірер нәрсе әшілей алмаған.
Дейділер. Ғайса тағында нығырақ күйінген хәлде қабір янына келді. Қабір мәғала болып, Аңа кірі үйілі таш білен бастырып қойылған еді. Ғайса,
«Ташына шетке алып қойығыз»,
дейді. мәрхүмнең сеңлесе Марта аңа:
«Раббым, ул инде исләнгән, чөнки ул үлгәннән соң 4 көн үтте»,
диде. Гайса аңа:
«Әгәр иман итсәң, Аллаһының данын күрәчәксең дип әйтмәдемме сиңа?»
диде. Мәгәрә аузыннан ташны алып куйдылар. Гайса исә югарыга карап:
«Атам, мине ишеткәнең өчен сиңа рәхмәт белдерәм. Мине һәр вакыт ишетүеңне беләм, ләкин бу сүзләремне монда басып торучы кешеләр өчен, мине син җибәргәнгә ышансыннар өчен әйтәм»,
диде. Шулай дигәннән соң ул көчле тавыш белән:
«Лазар, чык!»
диде. Шул вакыт үлгән кеше килеп чыкты. Аның куллары һәм аяклары кафем белән уралган, йөзе яулык белән каплаган иде. Айса:
«Шишегез аны, йөрсен!»
диде. Мәрьям янына килгән яһүдләрнең күбесе, Айса кылган эшләрне күреп, аңа иман китерделәр. Ә кайберләре, фарисейләр янына барып, аларга Айса кылган эшләр турында сөйләделәр. Шунда баш руханилар һәм фарисейләр киңәшмә җыйдылар.
«Безгә нәрсә эшләргә?»
диделәр алар.
«Бу кеше күп галәмәтләр күрсәтә. Аны шул кие калдырсак, һәммәсе аңа иман китерәчәк. Һәм римлылар килеп, җиребезне дә, халкыбызны да басып алачак».
Аларның берсе, ул елны иң баш рухани булган Кәйяфәс, аларга:
«Сез бер нәрсә дә белмисез. Бөтен халык һәлак булуга караганда, халык өчен бер кешенең үлүе сезнең өчен хәерлерәк. Сез шуны аңлабыйсызмы?»
диде. Ул моны үзеннән сөйләмәде. Бәлки, ул елның иң баш рухани буларак, Гайсаның яһүд халкы өчен, бу халык өчен генә дә түгел, бәлки, таралып яшәгән Аллаһы балаларын бергә җыю өчен дә үләчәген алдан әйтеп бирде. Шул көннән соң алар аны үтерергә ниятләделәр. Шуңа күрә Гайса инде яһүдләр арасында ачыктан-ачык йөрмәде. Ул аннан Шульяндагы бер өлкәгә, Ифраим дигән шәһәргә китте һәм үзенең шәкертләре белән шунда калды. Яһүдләрнең коткарылу бәйрәме якынлашканда, бәйрәм алдыннан пакланырга дип, Иерусалимга илнең төрле почмакларыннан күп халык килде. Халык Гайсаны эзләде. Алар Аллаһы йортында бер-берсенә:
«Сез ничек уйлыйсыз? Ул бәйрәмгә килерме икән?»
диештеләр. Баш руханилар белән фарисейләр исә, Гайсаны тотып алу өчен аның кайда булуын белүчеләр килеп безгә әйтергә тиеш дигән әмер бирделәр.